3.5. Новини з країни щастя. Утопії і рай. Яким було б хороше життя досконалих людей у країні щастя? Щастя і щаслива країна здаються одним цілим. У країні щастя людина щаслива, якщо деінде в неї не склалося. Вище я продемонстрував своєрідне ставлення індивіда до доброчесності та хорошого життя на Сократовому прикладі. Тепер час перейти до з'ясування того, що являє собою хороше життя з іншими людьми, а також тваринами, як хтось неодмінно тут же підмітить. Припускаю, що з довкіллям усе гаразд. Проблеми утруднюють хороше життя. Адам і Єва провадили хороше і щасливе життя у раю. Від того часу ніхто більше такого не робив. Рай лишився у мріях. Часто стверджують, що Маркс прагнув створення країни щастя і давав настанови тим, хто до неї прямував. Це неправда. Маркс небагато сказав про країну щастя, що постане після закінчення доби капіталізму. Держава Платона – утопія, місце, якого не існує, але не слід це місце називати країною щастя. Держава існує заради держави і піклується про державні інтереси в ім'я справедливості. Громадяни служать державі і тому щасливі. Ця точка зору викликає у мене сміх, тому не буду більше про це. Під тоталітаризмом мають на увазі політичні погляди, згідно з якими держава – єдина безумовна цінність, а всі інші цінності – інструментальні. Все покладене задля досягнення успіхів держави. Якщо це країна щастя, я не хочу бути її частиною ніяким боком. Відомі утопії написали у 17 столітті Мор і Бекон, але й у них ніякого заохочення індивіда немає. Я хочу країну щастя, де людина живе хорошим життям і тому щаслива. Щастя держави – цілком інша річ. Тому повернімося до Адама і Єви. Вони споганили рай і були вигнані. Туди, де було знання про добро і зло, норми доброчесності, робота, страждання та інші злидні. Діти вбивали один одного, і в усьому іншому життя вже тоді було таким самим, як тепер. Політика християнських цінностей і західних держав не стосується країни щастя. Фінляндія – не країна щастя, хоч би які задоволені і щасливі люди тут не жили. І якщо це не країна щастя, ми не можемо жити тут хорошим життям. Щастя повинно ґрунтуватися на інших, менш вимогливих і цінних чинниках. Насолоду тут здобути, звісно, можна, і рівня життя у дозвіль. Якість життя може інколи кульгати, але і її можна за бажання виходити. Країна щастя і хороше життя у ній – все-таки інша річ. Країну щастя принаймні має бути можливо уявити, якщо вже не говорити про її здійсненість. Фантазії часто важливіші за реальність, оскільки людина більше працює в напрямі створення фантазій, ніж розбудови реальності. Це всім нам відомо. Уява – найголовніша духовна здатність людини. Тож давайте знайдемо її застосування. Рухаємось у напрямку країни щастя, де живуть хорошим життям. Нещастя країни щастя полягає в тому, що з приводу неї – одразу виникають суперечки. Хоч би яке правило чи закон були запропоновані, хтось обов'язково буде проти. Не може бути однієї країни щастя, яка задовольнила б усіх. Це основна складність науки країни щастя. Наприклад, якщо я хочу чітких правил, коли перестати пити і йти на роботу, ти прагнеш сам вибирати свій ритм. Якщо ти хочеш сексуальної свободи, для мене нормою є цнотливість і стриманість. Ти прагнеш безпеки, я люблю ризики. Якщо я хочу жити в комуні з іншими, ти прагнеш якомога більшої приватності. Кожне правило автоматично доповнюється протилежністю. І тут виникають суперечки. Тоді держава змушує людей або підкорятись одному правилу, або йти на компроміс. Перший варіант викликає злість у незгідних, а другий робить незадоволеними всіх. І так недобре. Ця проблема країни щастя не має одного єдиного вирішення – країна щастя має бути організована у такий спосіб, щоб було реалізовано уявлення всіх про хороше життя. Але ми щойно сказали, що це неможливо. Втім, рішення є. Якщо кожному уявленню про хороше життя надати своє місце, народжується спільнота зі спільнот із різними цінностями. Кожна людина може долучитися до тієї компанії, яка найкраще слугує її власному уявленню про хороше життя. Виникає багато маленьких спільнот. Це рішення було б легким і позитивним, якби уявлення деяких людей не дезгармонували з цим анархічним ідеалом. Дезгармонія виявляється двома способами – є паразити і герої. Цей поділ стосується, ймовірно, лише чоловіків. Обидва типи руйнують мрію про анархічну країну щастя. Місце, де панує мир і хороше життя. Що ж до першого типу, розмови про хороше життя для них можуть бути перебільшенням, але героїв ця критика не стосується. І якщо якась із груп не веде хороше життя, це жодним чином не стосується країни щастя. Так позбуваються паразитів. Проблема паразитів у країні щастя. Про паразитів, утім, слід сказати декілька слів. Якщо хтось щось має, в інших одразу виникає мотив це відібрати. Тих людей, у яких цей мотив сильніший, називають паразитами. У світі тварин поширене це явище. Якщо чайки спіймали здобич, поморник прилітає і відбирає. Якщо лев убив антилопу, шакали приходять поживитися. Прикладів сила селена. Якщо паразит слабкий, він чекає своєї черги і бере, що хоче, з маленькою затримкою. Якщо паразит сильний, він бере силоміць, не слухаючи контраргументів. Апелювати до справедливості і того, що чужого брати не можна, марно. Паразит не допускає появи подібних думок ані в себе, ані в інших. Західноафриканське плем'я масаїв вважає, що боги дали всіх корів їхні розпорядження, і їм дозволено брати чужих, якщо зможуть. Вони тримають корів, але не всі, що дратує тих, у кого їх немає. Вони не грабіжники, адже їхні дії мають релігійне пояснення. Справжньому грабіжникові підстави не потрібні, тому він грабіжник і до того ж паразит. Трагізм співжиття людей у групі полягає в тому, що паразити нагоджуються завжди, коли хтось забирає собі частку. Якщо є що взяти, хтось це бере. Це знову ж таки призводить до круговороту насилля і збройних намагань встерегти і захистити своє. Згадаймо, що дворянство і духовенство були паразитами станового суспільства. Про характер сучасних буржуа-власників варто подискутувати, але не в цій книжці. Для Маркса паразитом був буржуа. Про що варто подискутувати, так це про хороше життя паразита. Чи можливо, щоб життя паразита було хорошим і щасливим? Яким чином потрібно спромогтися сформулювати заперечну відповідь, але яким? Багато паразитів створюють міфи, релігію, історію і традиції, які виправдовують дії паразита. В цьому немає ніякої проблеми. Паразит здатний жити хорошим життям на духовних милицях, які сам будує. Священники і дворяни завжди знали секрети щастя та рекомендували їх іншим. Тут була б необхідна настільки нищівна ідеологічна критика, що вона просто неможлива. Краще говорити про справжніх грабіжників. Хтось гадає, скільки могли коштувати дорогі прикраси моєї покійної дружини? Незаконно проникає в моє житло, влаштовує розгардіяж і забирає знайдені прикраси. Тепер вони належать йому, так він, напевне, думає. Якщо вони не його, то чому вони в нього? За такою логікою дій він живе хорошим життям, викликаючи захват грабіжницької зграї. Дивовижно. Певно, одне з найскладніших питань етики – це те, чому однозначно погана людина не може жити хорошим і щасливим життям. Кант вірив, що злочинець прагне покарання, а Платон стверджував, що коли злочинець отримує покарання, він щасливий. Маркіз де Сад, зрозуміло, був іншої думки. Не забуваймо все-таки, що ми говоримо не про злочини, а про пороки, хоча ідеї Канта і Платона мають раціональне зерно у цьому випадку. Така сама філософська проблема гнітить усіх людей, тому ми заздрісні, злі та прагнемо помсти. Якщо хтось хоче заподіяти нам зло, ми намагаємося помститися саме для того, щоб інший не міг насолоджуватися своєю порочністю. Це плоди ненависті, описані Стейнбеком. Ми ненависні та доброчесні, ми ніяк не терпимо думки про порочність, яка не отримала по заслугах. Це ображає наше найглибше почуття справедливості. Який з цього можна зробити висновок? Ми не віримо в те, що порочність зробила б погану людину нещасною і зіпсувала її хороше життя. Наведу приклад. Моя жінка зраджує мене з моїм найкращим другом. У всьому іншому вона живе цілком звичним життям, і я нічого не ладен запідозрити. Вона каже мені, що вона – жінка одного чоловіка, і їй ні за яких умов і на думку не спаде мене зрадити. Багато хто зі знайомих знає, але тактовно мовчить. Тоді я повертаюся з відрядження додому раніше, ніж планував. Не попереджаю про свій приїзд, бо думаю, що зроблю приємний сюрприз. Застають дружину з другом у себе вдома. Чоловік тікає, і дружина в усьому зізнається. Я розбитий і нещасний. Я мав би посміятися з ситуації і сподіватися, що їхній секс був таким же хорошим, як у мене з моєю дружиною. Питаю, чи багато оргазмів вона отримала. Є можливість також, що я розізлюсь, але це нерелевантно. Перша реакція нічого не значить. Що я думатиму за тиждень? Чи виношуватиму план помсти? Можливо, я люблю свою дружину так безнадійно, що вибачу їй. Я чував, що інколи в подібних ситуаціях жінки йдуть у бар, клеються до першого ліпшого чоловіка і лягають з ним у ліжко. Так жінка зрівнює рахунки, коли проводить ніч не вдома і вертається зранку з розпатленим волоссям. Дуже важко миритися зі щастям зрадника, ворога і негідника, особливо якщо воно здобуте за мій рахунок. Помста живе довго. Це небезпечне почуття. Думка про помсту ґрунтується саме на тому припущенні, що погана людина живе так само добре, як і я. А це недобре. Порочністю можна добитися того самого, що й добротою. Чи не дивно те, що порочність веде до хорошого життя? Якщо життя хороше, як воно може бути порочним? Що, якщо зло – теж добро? Але тоді, мабуть, і добро – зло. Так це чи ні? Хіба не можемо ми позбутися паразита? Наша країна щастя в небезпеці. Нам потрібно повернутися до сократового вчення, якщо ми прагнемо зберегти наш душевний спокій, опинившись сам на самі з жахливою проблемою. Хороше життя належиться лише доброчесним. Порочна і погана людина ніколи не задоволена та нещаслива. Порочність передбачає безкінечне прагнення вийти з ситуації, в якій опинився. Зло хоче привласнити те, що належить іншим, завдати їм шкоди і знищити те, що можна знищити. Це ознака нещастя, адже зло ніколи не вдовольняється тим, що має. Коли доброчесний бачить новий сусідський БМВ, він радіє за іншого. Ця радість приносить йому щастя. Радість – хороше відчуття, яке всі ми хочемо переживати. Від нього ніяк не можна хотіти відмовитися. Радість продовжують тим, що вітають друга і напрошуються покататися. Власник, певна річ, готовий продемонструвати свій новий скарб. Порочна людина відчуває заздрість. Її вдача схильна до злих відчуттів. Заздрість – негативне відчуття, яке нікому не завдає радості. Заздрісник відчуває те, чого не хоче відчувати. Ніхто не хоче заздрити, адже заздрість завдає болю і ранить его. Заздрісник прагне позбутися свого відчуття. Інакше кажучи, він не хоче перебувати у тому душевному стані, яким керує заздрість. Згідно з визначенням, це нещастя. Щось потрібно робити. Заздрісник каже собі, що БМВ – авто нахабних вискочок, і сусід соромить себе, купуючи таке. Ця брехня і самообман зменшують його душевні терзання. Або ж погана людина вночі виходить на вулицю і залишає ключем подряпину на боці авто. Це видається дуже добре. Отже, заздрість – погане відчуття. І оскільки воно погане, воно негативне. Негативність означає страждання, а неуникність його поширення – нещастя. Злий – значить нещасний. На жаль, ми не позбудемося нашої етичної проблеми з такою легкістю. Якщо запевнити себе, що сусід нахабний вискочка і всі його ненавидять, ти знову щасливий. Подряпати авто – ще щасливіший. Весело спостерігати за штори, як сусід веде себе зранку, коли має їхати на роботу, і зауважує на дверях авто подряпину. Людське щастя і думка про хороше життя не несе етичної цінності, адже немає ніяких підстав заборонити злим щастя і хороше життя. Самообман і солодка помста – найкращі гарантії щастя. В них, звісно, потрібно вправлятися, але таке життя. Велике его, великі та безпідставні уявлення про себе, самообман і помста додають щастя щонайменше з таким самим успіхом, як чесноти. Марк Твен каже, що ні за чим так не шкодуєш, як за своїми добрими вчинками. Варто також вправлятися у досконалій байдужості до почуттів і думок інших людей. Собаці це дається з трудом, утім робити спроби варто. Інші завжди помиляються, нічого не знають, заслуховують на своє нещастя і їм ніколи мене не зрозуміти. Психологи знають, що психопати – найщасливіші з людей, але не спішать розголошувати цю інформацію привселюдно. Хороша людина несе печалі інших. Чесна людина знає, наскільки вона неповноцінна й обмежена. Це нещастя. Я дав настановин для щастя і хорошого життя. Нехай читач сам робить свої висновки. Я нещасна людина. На відміну від 83% фінів. Вони точно погані люди чи принаймні здатні на майстерний самообман. Керування життям і душевний спокій або як взяти життя під контроль. Самоконтроль – приємна чеснота. У Погянма, коли виголошують тост за померлого, кажуть «заспокойся». І це діє. Самоконтроль – важлива чеснота й обґрунтована вимога. гнів і галас слід угамувати. У цьому допомагає самоконтроль. На Сході говорять, що можна втратити обличчя, хоч би що це означало. Мабуть, те саме, що й соромитися. Фінові складно зрозуміти, що хоче сказати китаєць. Напевне, китайцеві не надто легко зрозуміти погянмаанця. Думка про самоконтроль може зринути у контексті розмови про керування життям. Звідки походить це дивне словосполучення, коли і ким воно було вигадане, мені невідомо. Воно незрозуміле, нове й незрозуміле. Утім, менше використання його в мові поширене та важливе. Хотілося б, щоб людське життя перебувало під контролем. Я маю намір спершу обдумати керування життям, а відтак перейти до душевного спокою. Я вірю, що душевний спокій – найбільше щастя, якого в житті можна досягти. До того ж, надто вже бажане. Керування життям звучить зовсім як вигадка соціологів. Нісенітно й божевільно. Як можна керувати життям, якщо ти окрема людина? Чи може керувати життям фінський уряд? Навряд чи, хоча спробувати варто. Життя йде своїм звичаєм, не надто зважаючи на людину. Хтось помирає, хтось опиняється у в'язниці. Яким чином це впливає на життя? Все йде, як йшло. Планети рухаються своїми орбітами. Ходить пташиний гриб, світить сонце, але щось таке людина повинна зробити, аби не випустити все це із рук. Усі ми боїмося сюрпризів, нерозсудливості та ризиків. Хоч би і не були здатні керувати життям, якісь спроби потрібно намагатися робити. Принаймні, не слід брати даремних ризиків, додавати небезпек і подвоювати нещастя. Керування життям – завжди убезпечення від найгіршого. Життя намагаються взяти під контроль. У цій думці є щось іронічне. Іронія та ж, що й у старому законі про богохульство. Всемогутнього творця світу земний черв'як хулити не може. Він лише насміхається. Як керувати життям, якщо контроль лише умана? Існує багато способів. Для цього є закони. Оцінка ризиків і контроль обов'язкові. Те, що людина їсть і п'є, підлягає врегулюванню. Аби залишатися здоровим, потрібно виконувати роботу. Підтримувати людські стосунки, правильне дозування любові суттєве. Почуттів має бути строго в міру. Потрібно контролювати рівень отриманого на роботі стресу. Гроші використовувати за призначення. Житло тримати в чистоті та порядку. Щороку проходити техогляд авто. Не забувати про пасивний і активний відпочинок. З таким успіхом роботи вистачить на кожен день у році. Навряд чи сучасний фін встигне ще якимось чином керувати своїм життям. Радісна новина полягає в тому, що принаймні ще не всі випустили життя з рук, як ящик пива. Якщо не хочеш досліджувати кожен аспект керування життям окремо, можна спробувати резюмувати сказане кількома фразами. Я вірю, що керування ризиками – один із наріжних каменів керування життям. Інший, більш позитивний погляд, згідно з яким у житті є багато хорошого і про нього слід піклуватися. Ризики – небезпеки, які завдають удару тоді, коли найменше на нього чекаєш. У житті багато негативного. Спершу слід це визнати, а тоді підготуватися до важких часів і ударів долі. Але є й хороше. Хоч би як дивно це звучало, хороше теж підлягає контролю. Хороше можна купити за гроші. Отже, гроші – це добре. Не всі в це вірять, але в цій книжці я вже й так забагато наговорив про гроші. Що є осередком керування життям? Уже одна ця особливість може бути ідеалом помірності. Життя перебуває під контролем тоді і тільки тоді, коли хорошого в міру. З іншого боку, поганого має бути якомога менше. Хорошого в міру і поганого по мінімуму. Максимізація хорошого – фатальна помилка. Людина схильна думати, що хорошого ніколи не буває забагато, але це не так. Надміру хорошого – теж прокляття. Насолода славою, багатством, розкішю, успіхом і популярністю в надто великих дозах до добра не доведе. Однак погане слід мінімізувати. Я ніколи не вірив тим християнським обивателям, які стверджують, що зло має якусь добру ціль у цьому світі. Страждання облагороджує, те, що не вбиває, робить тебе сильнішим. Терпи, терпи, і матимеш красиву корону. Це все омана. Це все обман. Страждання – всього лише руйнівна сила, якій ніхто не хоче ставати на шляху. Є кращі способи допомогти людині, ніж змушувати її страждати. Але існує також третя особливість керування життям – гармонія. Керування життям – група методів, спрямованих на врівноваження хорошого, мінімізацію поганого і гармонію в усьому. Наслідком успішного керування життям є душевний спокій. Душевний спокій – єдиний подібний щастю стан, якого людині слід прагнути досягти. Душевний спокій – стан, з якого немає причини намагатися вийти. Це щастя. Все інше – омана й обман. Усе інше розчиняється, як ранкова імла. Я впевнений, що тут має бути сказано щось важливе про щастя і його досягнення. Втім, я не впевнений з приводу поняття керування життям. Як я вже зауважив, воно здається мені неконтрольовано дурнуватим словосполученням, яке краще б взагалі не вигадували. Воно викликає ідіотичні асоціації. Втім, зрозуміло, що людина повинна взяти своє життя під контроль. Керування – неправильне слово. Держава керує нами, і Тар'я Галонен. Керування стосується державного управління і адміністрування. Це продукт сформованого державою бюрократичного мислення, на який комісія Академії Фінляндії виділяє податкові кошти, розраховуючи на отримання матеріальної вигоди і прикриваючись освітою нації. Правильніше казати – брати своє життя під контроль. Ідея полягає в тому, що людина має своє життя, чи принаймні могла б мати, якби все було добре. Людина – хазяїн свого життя. Це її власність і нічия інша. Вона сама несе за нього відповідальність, хоч і сподівається на поміч близьких. Людина піклується про свій хліб, який визначає її життя, і врешті її самість. Нічого іншого людина насправді не має, та й це в її користуванні всього кілька десятиліть. Потім від нього доведеться відмовитися назавжди. Слід піклуватися про те, що маєш, настільки довго, наскільки доведеться. Життя треба взяти під контроль і зробити своїм. Життя, звичайно, можна змарнувати. Воно може бути приємним і сповненим насолод, але це ми на початку вже обговорювали. Кожен сам робить свій вибір. Розпуста і насолода вабить, я не заперечую, але тоді слід забути про щастя. Якщо говорити про справжнє щастя, керування і контроль над власним життям – ключові поняття, якщо ми зможемо абстрагуватися від офіційної мови. Контроль над життям не обов'язково є поняттям середнього класу, хоч би керування життям і вважалось. Середній клас – анальний процес, який керує своїм життям так само, як роботою кишки. Буржуа запихає до рота достатньо їжі, старанно її перетравлює і утримує випорожнення. І тільки коли настає слушний момент, розслаблює сфінктер, і тоді з цього роблять секрет. Керування життям, урешті-решт, усього-навсього запор. Більше нічого не виходить назовні, хоча тиск великий і потреба критична. Під час розрядки не виникає насолоди, лише сильно болить. Те саме продовжується і надалі. Життя дійсно потрібно взяти під контроль у кращий за цей спосіб. У нагороду отримаєш душевний спокій. Марнування життя – відповідь-реакція на вимогу керування релігійним життям і життям середнього класу. Те, що не можна використати і чим не можна володіти, власне життя, викидають на смітник. Не кажуть, що з ним робити, і тому викидають його або руйнують. Саме тому вся розкіш навіює сум. Вона не є результатом власного і вільного вибору людини, тому за нею слід сумувати. Щоб життя не марнувати, тобто не тримати його в кишці, як під час запору, що слід робити? Як взяти власне життя під контроль? Власне, уся ця книжка розглядає лише це велике питання. Наприклад, коли говорить про насолоду та біль і їхні взаємовідносини. Лишилася тільки одна тема – гармонія і її стосунок до душевного спокою. Великий принцип гармонії. Гармонія означає, що складові пасують одна до одної, впливають одна на одну і створюють цілісність, яка вміщає більше, ніж окрема складова сама по собі. Наостанок, як підсумок усього вищесказаного, я наведу модель гармонії у настільки широкій перспективі, наскільки це можливо – модель космічної гармонії. Ідея гармонії у будь-якому разі вимагає якомога ширшої перспективи. Припустімо, що є гармонійна сім'я, члени якої люблять одне одного і у всьому іншому теж ідеально гармонійні. Якщо їх оточує вороже і жорстоке суспільство, сімейна гармонія довго не протримається. Сина вбивають під час відрядження, сім'ю охоплює сум, і коли нещастя повторюються та набирають сили, сімейне щастя дає тріщину. Нікому не під силу витримати все. І навіть якби суспільство теж було гармонійним, природа подеколи позбавляє засобів прожиття і даху над головою. Сварки та злість посилюють нестерпний досвід нещастя. Так гармонія стає тимчасовою і недовговічною, а той зникає остаточно. Це означає, що людині не дано жити в країні щастя, де душевний спокій нерушимий. Але це не означає, що філософія повинна припинити роздуми над гармонією і щастям. Завжди можна зобразити ідеал, якого не існує. Принаймні, він дає напрям для хороших думок і допомагає переживати скрутні часи. Кожен ідеал – витвір його творця. Далі я роблю своє припущення щодо кінцевої моделі гармонії – світу щасливих людей. Нехай кожен зробить свою. У будь-якому разі щастя за своєю суттю – душевний спокій і задоволеність. Але тоді щастя повинно базуватися на гармонії, аби не потрібно було хотіти потрапити в кращий світ. Гармонійний світ – хороший світ. Людина не є центром всього, адже її щастя і самопочуття залежать від усієї цілісності, складовою якої вона є. Інші складові – суспільство або спільнота, адже людина все-таки собака, а не кішка. Людина живе у природі і є її частиною. Про це легко забути та протиставити людину природі. Виникає ідея, що людина зі своєю технікою перемагає і підкорює природу, роблячи її своєю служницею. Це їй не вдається, адже людина – природна істота, яка з природи виходить і туди ж повертається. Протиставлення лише руйнує гармонію. Суперечність надумана, утім, руйнує стосунки людини з природою. Врешті-решт, усі ми – частини Всесвіту, хоч би як складно було людині думати про Всесвіт раціонально. Ми думаємо, що Всесвіт – навдивовижу велика цистерна або контейнер, куди помістили сонячну систему, земну кулю та людину жити. Ми як золоті рибки у великому акваріумі або птахи в клітці. Фізика каже, що це не так. Всесвіт за своїми розмірами і силою настільки величезний, що земна уява не здатна осягнути його характер і сутність. У будь-якому разі гармонію потрібно співвіднести з цілісністю, адже гармонія стосується цілісності всього і всіх. Почнімо спочатку і поміркуємо. Людина складається з досвіду, розуму, почуттів і уяви. Вважаю, що велике питання класичної філософії завжди полягало в узгодженні цих складових між собою. Як можливо цього досягнути? Одні наголошували на досвіді та казали, що людина – чисте полотно, на якому досвід лишає своє послання за допомогою чуттів. Інші виділяли розум. У людині від народження закладені знання й уміння, які вона реалізовує в житті. Ми вміємо, адже вміння запрограмовані в нас від самого початку. Інакше ми не могли б отримати навіть щонайменший досвід, адже досвід завжди формують і інтерпретують певним чином. На узбережжі Австралії щороку тоне група туристів, бо ті йдуть плавати у небезпечні місця. І відплив відносить їх із собою. Якщо рятувальника немає на місці, ситуація стає небезпечною і потоплення вірогідним. Потрібно вміти читати поверхню води і бачити, як рухається течія. Це вимагає майстерності та певних умінь. Раціоналіст каже, що вміння закладені в людині від народження. Романтики роблять акцент на почуттях. Людина перебуває під владою своїх почуттів, але водночас є їхньою сумою. Почуття повні суперечностей і вгамувати їх досить складно. Втім, почуття можна гармонізувати. Почуття – найбільш людські ізі всього, що є людського. Людина без почуттів – чудовисько, з яким ніхто не хоче мати справу. Любов і співчуття притягують. Ненависть і злість віддаляють людей одне від одного. Але допоки існують почуття, є можливість розуміння і комунікації. До гнівної людини слід ставитися по-іншому, ніж до люблячої, і спосіб виявлення почуттів очевидний. Людину без почуттів варто боятися з інших міркувань, ніж гнівну. Вона вселяє жах краще, ніж страх. Відсутність почуттів можна побачити в очах змії. Уява – визначальна людська риса. Людина продукує думки у своєму мозку і не вміє відділити реальність і уявний світ одне від одного. Вона творить собі тролів і богів і вірить у їхню реальність. Людина уявляє себе, свій світ і на додачу до нього, залежно від свого досвіду, потобічну реальність. Вона ставить себе в центр світу і називає себе вінцем творіння і його головною ціллю. Людина уявляє, як підкорює природу та розкриває її таємницю. Людина вигадує собі ворога і наділяє його жахливими якостями. Відтак вона береться боротися з власним витвором і уявляє, що перемагає його. Або ж людина уявляє коханого кращим, ніж будь-що інше. Вона любить власне творіння і більше не в змозі побачити щось поза ним. Більшість людського часу і життя минає в полоні власної уяви. Тут народжується мистецтво і ціль його творення. Мистецтво остаточно звільняє увагу і переміщає її витвори у такий світ, де їх можна вільно оцінювати, а також змінювати. Мистецтво вивільняє реальність, створену всередині уяви, назовні. Важко уявити, як ми могли б жити без мистецтва. Ми ніколи б не знали, що уявляють інші люди. Тому і найбрудніше порно – мистецтво. Релігія теж є мистецтвом з цієї причини. Відразлива Ісусова смерть – мистецтво. І все мистецтво однаково хороше, адже все мистецтво вивільняє витвори уяви. Людина ніколи не жила без мистецтва. Первісні народи були блискучими митцями. Тому мистецтво не розвивається так, аби мистецтво нашого часу в усій своїй красі було кращим від так званого примітивного мистецтва первісних народів. Мистецтво є тим, чим є, і його не слід оцінювати і класифікувати. Мистецтво потрібно лише цінувати, пізнавати його і практикувати. Складові світової гармонії. Людина завжди живе як член спільноти. Я це вже повторював багато разів. Істотні складові суспільства – благополуччя, закон, справедливість та історія. Людина хоче жити добре і мати успіх у світі. Та вона не вдовольняється цим, прагнучи чогось кращого і ціннішого. Як було пояснено вище, це призводить до нещастя. Людина завжди хоче вийти з ситуації, в якій перебуває у цю мить. Це не щастя. Це також не гармонія. Релігії цю проблему звикли вирішувати зверненням усередину, відреченням від світу і звеличенням потойбічного. Людина, яка має ціль і докладає для її досягнення зусиль, приречена бути нещасною, тому вона не повинна нічого хотіти і досягати. Їй би спрямувати погляд усередину себе і віднайти там мир і щастя. Це, звісно, можливо для індивіда, який живе у суспільстві трудяг. Інші виконують роботу, а один думає про своє. Якби всі спрямували погляд усередину, людський рід невдовзі припинив би своє існування. Хтось повинен шукати їжу і смажити картоплю. Хтось – бажати пристрасті та сексу. Потрібно будувати світ для життя. Хтось повинен цим займатися, і тому суспільство завжди складається з людей, які не знають спокою і бажають чогось. Прагнення благополуччя й утілення бажань лежать в ядрі суспільства, тому воно ніколи не є гармонійним. Воно може бути добре організованим і дисциплінованим, але це не те саме, що гармонія. Платонові уявлялась держава, де кожна людина і клас людей мали своє місце як частини цілого. Людиною керують бажання, пристрасть і розум, кожною своє. Слугами бажання є торговці та буржуа. Відчайдушні – воїни, розумні – філософи. Суспільство добре організоване, оскільки кожен має своє місце. Якби відчайдух був торговцем або слуга бажання – філософом, суспільство було б організоване погано і неправильно. Однак добре організоване ще не означає гармонійне. Платон зневажає рабів праці та бажання, тому залишає їх поза межами держави, позбавляючи визнання та можливості впливу. Це руйнує гармонію, де всі присутні. Платонова держава справедлива, так він каже. Це можливо. Оскільки справедливість означає, що кожен отримує те, що йому належиться, держава справедлива. Без справедливості немає гармонії, адже завжди є суперечності та проблеми, і їх жодним чином не можна розв'язати. Це природа несправедливості. Справедливість повинна організувати світ так, щоб для гармонії знайшлося місце. Тому Платон помиляється, а прибічники демократії мають рацію. Демократія може більше скидатися на хаос, ніж на гармонію, однак вона принаймні дає можливість жити у злагоді шляхом розв'язання конфліктів і знаходження компромісів. Це не надто величезне зображення гармонії, але воно не суперечить її принципу. Якщо я виступаю проти будівництва багатоповерхівки у Вуосаарі, я встряю в суперечку і псую настрій багатьом людям. Але в демократичній державі суперечки підлягають вирішенню. Можливість компромісу все ж краще, ніж влада сильнішого і традиційні привілеї. Феодальний барон виганяв наймачів у холодну ніч, якщо мав таке бажання, і ніхто не мав права жалітися. Закон склеює складові суспільства докупи, і без закону немає права. Втім, закон – не те саме, що справедливість. Закон не повинен бути справедливим. Він уже і так закон. Неможливо сказати, чи прогресивне оподаткування справедливе, та нам і не потрібно цього знати. Достатньо того, що ми демократично підтримуємо закон, який вводить прогресивне оподаткування, і вважаємо його справедливим. У будь-якому разі нам його дотримуватися. Якщо закони явно несправедливі або неприйнятні, проти них можна виступати у різній формі – від революції до протестів на сходах у будинку парламенту, поодинці або групою. Інколи закон постановляє розігнати демонстрації, інколи дозволяє їх проводити. Хоч би як там було, суспільні закони – запорука гармонії, зокрема тому, що їх можна змінювати. Суспільство – частина історії. Це цілком очевидно. Кожне суспільство має свою історію. Історія означає оповідку, тому історію краще сприймати саме як оповідку про минуле, ніж як власне минуле. Коли ми говоримо про історію фінського народу, ми часто маємо на увазі ті події, які зробили Фінляндію такою, в якій ми зараз живемо, і створили тих фінів, якими ми зараз є. Але що було, те загуло, і ніхто його більше не побачить. У нас залишилися тільки історії про успіх, одні кращі, інші гірші. Історики розповідають нам ці історії. Їхня задача – розказати історію, яка створить навколо гармонію. Неправильні історії підлягають осуду, а їхні оповідачі – ненависті та зневазі. Так вони руйнують гармонію. У цьому сенсі історія етична, а не лише політична, як іноді стверджують. Суспільство шукає, хто б його розрадив. Історія – збірна сила. Коли помер Урго Калева Кекконен, примітка, фінський державний діяч, восьмий президент Фінляндії 1956-1982 років. Фінську історію взялися переписувати наново. Стара влада впала, і разом з нею настав кінець створеним і обраним нею міфам. Нова влада вимагала нових історій. Розповідання старих історій у новій ситуації руйнує гармонію і тому неправильне. Історикові не треба заперечувати Голокост, масові вбивства нацистами євреїв та інших. Заперечення ставить під загрозу хитку суспільну гармонію. Існування концтаборів на островах за часів Сталіна не слід ані підтверджувати, ані заперечувати. Вони нікого не цікавлять і крайньої необхідності їхнього існування немає. Вони були собі, а потім їх не стало. Те саме стосується багатьох інших історичних звірств. Їх більш ніж достатньо, але вони не руйнують суспільну гармонію. Якщо стається так, що руйнують, задача істориків полягає у тому, щоб повернути людську віру в гармонію і гарантувати суспільне щастя. Я не вірю, що історики самі дотримуються такої думки, але це не має ніякого значення. Важливо лише те, що вони пишуть історії про наші перемоги, звершення і відмінність інтересів нашого часу. Історія – це терапія. Хто зніс би думку про фінські війни без оповідок про наших вояків і відважних жінок, які брали в них участь? Кілька років назад про жінок не можна було згадувати. Вяйне Лінна теж міг спокійно собі ненавидіти жінок. Примітка. Вяйне Лінна – письменник, автор культових романів «Невідомий солдат» і «Тут, під полярною зіркою». Тепер роль жінок у війні – частина історії. Людина – частина природи. Людина використовує природу у своїх цілях і думає, що природа створена для неї. Ця позиція суперечить принципові гармонії, адже природу експлуатують і її справжню сутність заперечують. Людина вкотре жертвує гармонією заради порядку. Людина організовує свій світ так, що ставить себе і свої бажання на перше місце, а природу ставить на службу цим бажанням. У результаті отримуємо бруд, нечистоти, відходи, руйнування і смерть. Врешті такий світ стає для людини нестерпним. Вона намагається з нього вибратися, отже вона нещасна. Крайній приклад – Чорнобиль, де довелось організувати зону відчуження. Усі змушені були покинути непридатне для життя місце. Лишилася тільки атомка, яка продовжує роботу. Це крайній приклад, але він чудово ілюструє проблему. Біблійська ідея про природу, яка дана людині в користування, помилкова і повинна бути відкинута. Людині, звісно, необхідно використовувати природу в своїх цілях. У людини є базові потреби, їй необхідно їсти і пити, і без дарів природи їй не вижити. Але людина може також давати природі, намагатися захистити її і піклуватися про її інтереси. Якщо необхідно ловити рибу для їжі, не слід викидати нез'їдену рибу. Але це спадає людині на думку лише коли риби обмаль і є загроза лишитися голодним. До цього людина бездумно використовує харчові запаси. Використання важко узгодити з ідеєю гармонії. Воно є нічим іншим, як експлуатуванням, підкоренням і руйнуванням. Людина намагається гармонізувати свої стосунки з природою у два різних способи. Перший – залишити природу первозданною. Другий – пізнавати її красу і велич. Природу слід залишити в спокої без людського втручання. Це мінімізує шкоду і встановлює для неї жорсткі рамки. Людина використовує те, що необхідно. Решту не чіпає і дозволяє розвиватися всьому своїм ходом. Простий приклад – не намагатися повернути пташеня, яке випало з гнізда, назад на дерево. Лишити природу в спокої. Людина не втручається в життя природи, допоки немає необхідності задоволення своїх власних інтересів. Природа нікого не жаліє, так і людина не жаліє нікого у природі. Поранений лось може в спокої корчитися у муках, якщо це не людина його поранила. Природоохоронні території закривають від людини повністю. Мене завжди приваблювала думка про природу, яку залишають у спокої повністю. У Лапландії була б велика територія, куди ніхто ніколи не заходив би, навіть біологи та інші дослідники. Митці ніколи б не бачили тих місць. Територія була б закрита і рано чи пізно набула свого первозданного вигляду та форми. Ми знали б, що така територія існує, але нічого більше. Зазвичай дослідники залишають собі можливість доступу до таких місць, адже отримують там цінну інформацію, якої не дістанеш деінде. Але це теж експлуатація природи. Для чого їм потрібна така інформація? Чому не залишити природу в спокої? Чому дослідники мають привілеї? Чому не може бути природи, де ми ніколи не займатимемося ніяким збором даних? Така природа священна, адже навіть інформація щодо неї її руйнує. Її недоторканність обов'язкова й остаточна. Утім, я не вірю, що це хороший спосіб гармонізувати стосунки людини з природою. Йдеться про кращий принцип організації. Як гармонія була б реалізована у ситуації, де її складові ніяк не взаємодіють між собою? Найнадійніший спосіб гармонізувати стосунки людини з природою – пізнавати її красу та велич. Естетичне переживання повертає природу до стану, де вона більше не є лише місцем людини у світі, загрозою, складом продуктів і потойбічною самотністю. Природа суттєво змінює внутрішній стан людини через її почуття та уяву. Природа красива, нею насолоджується і вона має на людину постійний вплив. Наснажує її, збадьорює і надихає. Дає життєву силу та вивільняє енергію. Природа велична. Пізнання природи змушує переживати великі почуття й учить людину, який прекрасний цей світ, і наскільки незначне місце в ньому порівняно з природою посідає людина. Природу не лишають у спокої, натомість перетворюють її на платформу для пізнання краси та величі. Природа стає частиною внутрішнього світу людини. Природа програла, але гармонії досягнуто. За це доводиться платити високу ціну, але результат приносить щастя і душевне блаженство кожному, хто знаходить спокій на лоні природи. Чисте щастя переживають на природі тоді, коли вона красива і велична. Тоді від природи нічого не хочуть. Її не залишають в спокої, але й не використовують. Але такої природи більше немає. Тепер це витвір людської уяви. Політ яструба, порух у воді щуки, спів пташок і краса квітки – це все ознаки гармонії, що обіцяють людині чисте й безкорисне щастя. Наостанок лишилася найважливіша у людському житті річ – ставлення до Всесвіту. Всесвіт уявляють повним усіляких чудес, як і природу. Там є небеса і пекло, ангели і боги, боротьба і мир, власне кажучи, все, що включає в себе людський досвід. На жаль, все це належить до витворів багатої уяви. Всесвіт – лише час, простір, рух і життя. Людина перебуває у часі, просторі та русі. Вона живе лише мить і зникає з часу і простору. На цю деталь не слід зважати, хоч би вона нас і лякала. Зі Всесвітом потрібно знайти спільну мову, інакше це надто страшне місце для роздумів. Всесвіт включає і протилежність життя, смерть, припинення руху, зникнення часу і простору. Все це сповнює людину немислимим страхом. Аби побороти його, людина ставить запитання, на які немає відповіді. Всесвіт не відповідає. Він нічого нам не розповідає, тому про нього слід забути. Як же тоді можлива гармонія? Людина гармонізує своє ставлення до Всесвіту тоді, коли приймає все. На більше ми не здатні. Потрібно прийняти і життя, і смерть. Усе – частина одного цілого. Час, простір, рух і життя. І людина – складова цієї цілісності, але лише на мить і в одному місці. Вона рухається, а потім рух припиняється. Це багато чого нам дає, власне кажучи, дає нам усе, і ми всі з вдячністю його приймаємо, без бажань, сподівань і уявлень. Саме на цьому рівні ми перебуваємо і, якщо здатні, досягаємо гармонії вищого рівня. Релігія, наука й утрачена гармонія. Два проекти руйнують цю велику гармонію – релігія і наука. Релігія наповнює всесвіт привидами, які начебто приносять гармонію, але з шумом і гамом. Священнослужителі правлять месу, дзвони дзвонять, ілюзії тішать. Наука працює своїми методами. Великий телескоп вихоплює зображення з далекого космосу, зображення розфарбовують і збільшують так, щоб їхня велич була очевидною. Вони відбирають мову та змушують людину думати про Всесвіт як про продовження природи і ставитися до нього з відповідним трепетом. Але Всесвіт є цілісністю, яку не можна ні сфотографувати, ні навіть уявити. Він є лише тим, чим є. Космологія здається природознавчою наукою, як і фізика, але це не зовсім так. Космологія досліджує щось, що стається лише раз, щось, на що ніяк не можна вплинути й отримати з нього вигоду. Всесвіт не створений заради нас, хоч би як нам цього хотілося. У ньому рух, час і простір усі переплутані між собою дивовижним чином, який ніяк не відповідає нашому досвідові. Ми живемо у Всесвіті, але він не відповідає нашому людському досвіду. Він sui generis, перебуває за його межами. Втім, ми живемо настільки довго, наскільки виходить, а потім перестаємо. Але у Всесвіті є життя, нам це відомо. Якщо релігія – найгірший спосіб створення космічної гармонії, а наука – другий найгірший, який тоді найкращий? Запропонована філософія та містичний досвід, розчинення у цілісності та нірвана – але, здається, ніщо не працює. Моя пропозиція така. Про Всесвіт найкраще забути. Він не для нас. За його межі не можна хотіти потрапити, бо він усе. Тому це робить нас щасливими у будь-якому разі, хоч би ми не приділяли цьому ніякої уваги. Всесвіт робить нас нещасними лише якщо ми занурюємося в його таємниці та прагнемо оволодіти інформацією хоча б про світ. Інформація про те, що не можна змінити, даремна. І тому її не слід бажати. Звичайно, забути про Всесвіт неможливо. Я навіть не можу уявити, щоб хтось сприйняв таку пропозицію всерйоз. Це лише мрія. Але ціна відмови від мрії – нещастя, яке спіткає того, хто бажає того, чого ніяк не можна досягти. Людина здатна бути щасливою, але лише час від часу і в обмеженій кількості. Чого іншого можна було б чекати? Щастя – це досягнення, на яке ми спроможні за певних особливих ситуацій. Безперервне щастя – безглузда ідея. Втім, людина весь час перебуває у русі. Вона пересувається з місця на місце в гонитві за своїми безкінечними бажаннями. Людина прагне і пробує, і прагнення і спроби роблять її нещасною. Правда щастя в душевному спокої, який людина знаходить у гармонії. Тому людина насправді ніколи до кінця не буває щасливою. Втім, їй слід мріяти про щастя. Це теж щастя.